De luns a venres en Radio Leiros, Outra Mirada, un programa de actualidade que pon o foco de atención nas cousas que nos interesan dende a óptica de Oleiros. De luns a venres ás mediodía en Radio Leiros. Presenta Xosé García.
Hola, hola, que tal, como están? Un saúdo a todos e a todas dende aquí, dende Radio Leiros. Dámoslles a benvida a esta outra mirada de hoxe deste venres xa, día 20 de abril. Dámoslles a benvida a esta outra mirada, pois xa camiño da fin de semana, unha fin de semana na que, bueno, home, non diría eu que teremos tempo de praia, porque tampouco vai a ser exactamente así, pero en principio non agardamos precipitación, non agardamos que haxa chuvias, e por tanto, pois bueno, unhas fin de semana en este sentido diferentes das que non estábamos acostumbrados, non? A pasar, bueno, fin de semana e tamén a semana que ven, en principio, se as tornas non cambian, na que seguiremos sin chuvias, e eso xa é noticia. Pois sí, eso por si solo xa é noticia, que non chova. Hoxe é venres, as decía. Hoxe, por certo, é o día, é hoxe, non? O venres, no que na Sexta Televisión, o programa Sexta Columna, pois hoxe dedicará unha reportaxe a Oleiros, creo, a Oleiros e a outros concellos singulares en España. Creo que coincide co partido de fútbol deportivo. Non sei eu aí como andará o xar, non? Como andarán as audiencias. Bueno, en calquera caso, supoño que agora quen queira ver este tipo de programas xa sabe que moita xente recurre logo a descargalos ou a velos a través das redes. Comezamos esta outra mirada de un venres, no que na segunda parte temos invitado. Hoxe, pois, falaremos co director do Coro de Oleiros, con Luciano Lago, porque o Coro de Oleiros vaise a Praga. Para a semana que ven viaxan a Praga, a un festival internacional de corales da primavera de Praga. Pois nada, non está mal o viaxe a Praga, nin máis nin menos, que se van dentro do Coro de Oleiros. Logo falaremos desa viaxe a Praga co director do Coro de Oleiros. E por que non unha farmacéutica pública? Así titula a súa columna Esther Samper, que é médico e que escribe en eldiario.es, e preguntas eso, por que non unha farmacéutica pública? Todo isto a raíz de que se soubera recentemente a filtración de un documento de Goldman Sachs nas que se preguntaba se é rentable para as farmacéuticas fabricar medicamentos que curen enfermedades. Por que? Morto o can, acabou a rabia, que diría outro, non? E, por tanto, pois, acabanse tamén os beneficios unha vez curemos as enfermedades. Todo isto a raíz, poñendo en cuestión que este medicamento chamado Sovaldi, que cura a hepatitis C, pois, claro, fai desaparecer a enfermedade, e non habendo enfermos, pois, non fan falta medicamentos. E é que é a lógica do mundo capitalista, a lógica da empresa, dos cartos. Un documento, escribe Esther Samper, recentemente filtrado de Goldman Sachs, un dos grupos de inversión máis importantes do mundo e que se supoñía que iba dirixido exclusivamente aos seus clientes, levantou unha gran polémica en todo o mundo. A razón? Pois decir por escrito e en voz alta unha perogrullada, por outro lado, que casi todos sabemos, pero que poucos se atreven a decir. As farmacéuticas céntranse na rentabilidade para o desenvolvemento de medicamentos e, polo tanto, hai moitos máis recursos postos en tratamentos crónicos que en tratamentos curativos. Por razóns obvias, claro. Estes son algúns dos fragmentos máis xugosos dese controvertido informe que se titulaba A revolución do xenoma. É curar aos pacientes un modelo de negocio sostenible? Pregúntanse en Goldman Sachs. O potencial para administrar curas en unha sola dosis é un dos aspectos máis atractivos da terapia xénica. A terapia con células modificadas xenéticamente e a edición xenética. Sin embargo, tales tratamentos ofrecen unha perspectiva moi diferente con respecto aos ingresos recurrentes en comparación coas terapias crónicas. Mentras esta proposta conleva un incrível valor para os pacientes e para a sociedade, podría presentar un desafío para os desarrolladores da medicina xenómica que buscan un fluxo de diñeiro mantido. Tamén comenta o famoso caso do tratamento curativo da hepatitis C de Gilead ou Sovaldi. Paradoxicamente, ou de sentido común, segundo se mire, a gran eficacia curativa dese tratamento nos pacientes fixo que os beneficios deste medicamento se desplomen conforme se vayan curando. Básicamente, este tratamento está morrendo económicamente polo seu éxito médico. É só un exemplo paradigmático máis do que pode ser mellor para o que pode ser mellor para a sociedade non ten por que serlo para unha empresa. E se hai que especular co cancro para gañar máis cartos, pois especúlase. Porque por moito que as potentes seccións de marketing das empresas farmacéuticas insistan en vendernos a moto como se foran hermanitas da caridade, a realidade é que están aí para ganar cartos, principalmente. Que a humanidade se beneficie máis ou menos desto é algo colateral. Precisamente por estes obvios conflitos de intereses entre as farmacéuticas e a sociedade, por unha banda, e pola outra, a visión no horizonte de tratamentos curativos moi prometedores como a ferramenta de modificación xenética, CRISPR, somos cada vez máis as voces que defendemos a creación de farmacéuticas públicas que estén centradas na sociedade e non nos beneficios da mesma, porque temos non dos beneficios da mesma maneira ou da mesma forma en que temos unha sanidade pública. A idea, di, podría sonar extravagante e incluso delirante nun primeiro vistazo, pero as principales barreiras para a creación de farmacéuticas públicas non son de medios, senón de vontade política e de apertura de mente. Ademais, non faltan os datos que respalden esta postura e que animen a levar adiante a súa creación. Por exemplo, a ampla maioría da investigación dos tratamentos máis novedosos comenzan nas súas primeiras fases en entidades públicas, con fondos públicos, universidades e centros de investigación. E cando xa un determinado tratamento é o suficientemente prometedor como para levar a cabo ensaios clínicos en humanos, é daquela cando as grandes farmacéuticas se interesan negociando de diferentes formas para adquirir este producto e beneficiándose de todo o diñeiro que se investiu anos atrás. Hai que ter en conta que a investigación básica non soe e non ten por que ser rentable. A absoluta maioría de tratamentos en fases tempranas de investigación quedan sen nada e por isto, precisamente, ás farmacéuticas resultalles pouco atractivo este enfoque. É moito máis sinxelo, é moito máis rendible deixar que señan as institucións públicas as que fagan o traballo sucio e pouco rendible ata que atopen algo que mereza a pena e así compralo para vendelo posteriormente. Por que non crear unha farmacéutica pública que continúe o traballo de investigación e que venda a precios asequibles o que xa se investigou previamente con diñeiro público? Os marxes de beneficio das farmacéuticas son brutales. O prezo do que vale producir un medicamento pode se multiplicar centos ou miles de veces para a súa venda, especialmente durante a etapa de patente, durante os 20 anos que dura a patente. Unha farmacéutica pública non tería necesidade de vender os seus fármacos a precios tan inflados, pois non habería ánimo de lucro. Por outra banda, as farmacéuticas públicas poderían arriscarse máis que as privadas na búsqueda de tratamentos curativos para enfermedades raras ou enfermedades de países pobres, porque non terían a uns inversores aos que rendir contas. E tamén tratamentos extremadamente caros de desenvolver e de probar en pacientes como a terapia celular, que moitas farmacéuticas non queren tocar nin con un pau pola cantidade de complicacións que supoñen para ter un retorno económico, poderían ter máis posibilidades de investigarse en fases máis avanzadas. Como vantaxa adicional fronte ás farmacéuticas privadas, as farmacéuticas públicas non terían interés nun principio en maquillar os resultados dos ensaios clínicos ou en cometer fraude para que resulten máis atractivos os seus medicamentos. Para que, se non hai beneficio? Serían moito máis transparentes os ensaios clínicos, terían lugar igualmente en hospitales públicos que as farmacéuticas privadas usan tamén para os seus propios ensaios. Todo isto de crear unha farmacéutica pública non é só unha fantasía. En Estados Unidos, máis de 450 hospitais uníronse para crear unha compañía farmacéutica sin ánimo de lucro, para producir medicamentos xenéricos, como unha medida extrema para loitar contra a escaseza e dos altos prezos destos causados pola industria privada. Así que si os habitantes do país capitalista líder no mundo se deron conta das ventaxas das farmacéuticas públicas e dos perigos que supón deixar a saúde en maos de compañías privadas, por que non leválo adiante en simbioses con unha sanidade pública? De levarse a cabo, probablemente nos preguntaríamos anos despois por que non tomamos a decisión moito tempo antes. Bueno, pois ese é o que propón Esther Samper hoxe en eldiario.es. Por que non unha farmacéutica pública? A resposta, probablemente, bueno, pois porque quen rixe os intereses da nación e quen lexisla e demais, pois parece que ten máis interese, ou mellor, en subvencionar incluso a empresas privadas, a empresas farmacéuticas privadas, que en que o beneficio, que no beneficio social que suporía a creación de unha farmacéutica pública. Porque tal e como se di ese artigo, na maioría dos casos os medicamentos nacen a partir de unha investigación de anos que se levou a cabo en institucións públicas, en universidades fundamentalmente, e que despois pois é comprada por unha farmacéutica para desenvolver un medicamento, ter a súa patente durante 20 anos e, bueno, pois, en fin, fixar precios desorbitados deses medicamentos, etc. E, como recoñécese ese documento recentemente filtrado de Goldman Sachs, moitas veces, en fin, non resulta interesante curar enfermedades. Bueno, resulta interesante para a empresa, para os, a sociedade sí, e para os enfermos sí, pero a empresa está para ter beneficios. Entón, pois, a veces non se desenvolven medicamentos que poidan curar enfermedades, senón que é moito máis efectivo pois crear medicamentos ou levar a sacar medicamentos que manteñan as enfermedades como crónicas, e, bueno, por tanto, seguir vendendo toda a vida medicamentos. Unha cuestión para a reflexión, ¿no? Por que non unha farmacéutica pública? Aquí comezamos esta outra mirada de hoxe, do venres, día 20 de abril, un día no que, con nubes sí, pero luce o sol, aquí en Oleiros, en prácticamente toda Galicia. Saúdos de novo a toda a nosa audiencia, a toda a audiencia de Radio Oleiros. Saúdos tamén para Paris Ares, que aí está, como cada día, ao fronte dos controis técnicos e compartindo este espacio. Hola, Paris, bo día.
Hola, hola, moi bo día.
Hoxe é 20 de abril,
sí,
e hoxe
señor.
É San Teodoro.
San Teodoro.
Sí, señor.
Y, bueno, e hoxe un día, pero fantástico, eh?
Sí,
divertido.
Pero tempo,
hoxe un día divertido, ledo, bueno, ocurrente, sí. Sí, sí, gracioso, sexa, un día, pero bobo, por autonomasia, 20 de abril.
Sí.
Sí, sí, porque é o día do consumo de cannabis. Tamén, tamén chamado 420. E isto de 420, porque isto, bueno, se si es ocorreu aí un grupo de estudantes aí, creo que na Universidade de Los Ángeles, e daquera quedaban sempre ás 4:20, ¿no? De
para
da tarde, para efectivamente, fos uns canutillos aí ao lado da estatua de Luis Pasteur. E daquela, bueno, foron celebrando, cousa boa foi a máis, e daquela, pois nada, día do consumo de cannabis, celebración, e claro, depois de tanto cannabis, pois tamén é o día da lingua chinesa nas Nacións Unidas. Bueno, se fumas cannabis, falas chinés, falas bueno, o que queiras, non? Cantas, vamos, en fin. Pois día da lingua chinesa tamén, é hoxe, o día da lingua chinesa nas Nacións Unidas, non? 20 de abril. E bueno, un día como hoxe, ademais, no 1808, en España, o rei Fernando VII saía de España para entrevistarse con Napoleón Bonaparte en Bayona, en Francia, encontro do que non regresaría este Fernando VII até a caída de Napoleón, que tamén xa é mala sorte, non? Por unha cousa boa que facía Napoleón, pois nada, ao final nin iso, non? Tamén un día como hoxe, no 1859, de España zarpaba unha expedición armada franco-española con rumbo a Conchinchina. E eu creo que de aí ven esa expresión, non? Que pasa, fuches a Conchinchina, non? Pois penso que sí, non? Porque había un sentimento de lonxanía daquelas terras, non? Aí do sur do Vietnam, que dixeron, nada, ir a Conchinchina debe ser tremendo. E bueno, e a verdade é que razón si tiñan, sí, non? Porque lonxe queda, non? Sí, sí, bueno, tamén un día como hoxe, no 1866, en Madrid, comezaban as obras de construcción da Biblioteca Nacional. Tamén un día como hoxe, no 1949, en New Jersey, en Estados Unidos, tiña lugar a primeira proba dun tren talgo, ideado polo enxeñeiro español Alejandro Goicoechea. Penso que é moi importante, non, salientar estes grandes inventores españois, non? Que bueno, que están así agachados, ocultos, pero aí que fixeron cousas grandes. Tamén un día como hoxe, no 1961, en España, pois a verdade é que se nos enchía o país de Hollywood, non? Chegaba Hollywood a España porque no 1961 rodábase a película O Cid, de Anthony Mann, interpretada por Charlton Heston e Sofía Loren. E un día como hoxe, no 1992, en Sevilla, moitos o lembraredes, inaugurábase a Exposición Universal. Todos eses fastos aí que houve en Sevilla, despois tamén as Olimpiadas. Bueno, 92, un ano aquí que... Bah, non reparamos en gastos. Que carai, por unha vez que coincide, veña, festa rachada. E un día como hoxe en ti, mira a de persoeiros que naceron un 20 de abril, que porque, vamos, é digno de mención. Mira, o actor estadounidense Harold Lloyd naceu un día como hoxe. O pintor español Joan Miró. O vibrafonista Lionel Hampton. O músico Tito Puente. O cineasta español Mario Camus. A cineasta española Pilar Miró. O actor estadounidense Ryan O'Neill, que non se lembra de Love Story, e actriz estadounidense Jessica Lange, famosísima.
Todos estes
naceron un 20 de abril.
E
un día como se nos deixaba tamén, pois, o cineasta Don Siegel, o cómico británico Benny Hill, que non se lembra de Benny Hill, e un día como se nos era un día tamén triste porque nos deixaba Cantinflas, Mario Moreno. Que non viu algunha vez unha película de Cantinflas, Pois xa ves, 20 de abril, vaya día,
Un día 20 de abril, efectivamente. Bueno, pois un día 20 de abril, no que aquí luce o sol.
Sí.
Bueno, algo que non estábamos moi afeitos nos últimos tempos, cuidado. Incluso hasta esta mañá que eran dúas gotas,
unhas pingas.
Sí, como para recordarnos, cuidado que ainda estamos aquí.
Pero bueno, cuidado que ainda estamos aquí. Veñen tamén as pingas porque as patacas teñen que medrar e bueno, todo iso.
Vamos a ver se ainda algunhas están sin plantar por aí.
Todo vez sin plantar.
Sí, é que pues, non,
xa vai sendo tempo non, hora, non?
Xa, pero tempo non axudou. Bueno, falamos do tempo.
Veña, imos
falamos do tempo. Pues falamos do tempo porque hai que contarles que segundo di Meteo Galicia, hoxe teremos ceos pouco nubrados ou despexados, con algunhas nubes baixas no litoral norte, e co avance do día irán entrando nubes medias e altas. Pola tarde tamén poden medrar nubes de evolución, pero estas quedarán máis cara ao interior de Galicia, que poden dar lugar a chuvascos treboentos. Temperaturas en lixeiro ascenso, as mínimas, máximas, que se manteñen sen cambios significativos. En canto a fin de semana, pois mañá sábado non esperamos cambios, seguimos con influencia de altas presións. É unha baixa situada ao sur de Portugal que nos que dá lugar a certa inestabilidade atmosférica. Os ceos amanecerán con nubes de tipo medio alto, hai posibilidade de algún chubasco ocasional que serían máis probables cara ao sur de Galicia, con temperaturas que quedarán sen cambios significativos as mínimas, mentras que as máximas terán un lixeiro descenso. O domingo seguiremos con certa estabilidade, ceos con nubes de tipo medio e alto, pola tarde poden medrar nubes de evolución no interior, temperaturas que se quedan sen cambios significativos, ascensos lixeiros no interior e descensos lixeiros na costa. Comezaremos a vindeira semana, o luns, de novo, con influencia das altas presións, con ceos despexados en toda Galicia, agas no litoral norte, donde teremos ceos anubrados pola tarde. Incluso tamén poden medrar nubes de evolución no sueste de Galicia na xornada do vindeiro luns. As predicións a medio prazo indican que para a semana que vén tampouco haberá precipitacións, ou menos a probabilidade de precipitación é escasa, ata prácticamente ata o venres da semana que vén non se agarda que se produzcan precipitacións, así que vai a continuar aínda este tempo máis ou menos estable durante a fin de semana e tamén en boa parte da semana que vén, polo menos. Da información do tempo, da información meteorolóxica, pasamos ás portadas dos periódicos, as portadas dixitais dos periódicos coruñeses, aqueles titulares máis destacados no, nas edicións dixitais dos periódicos da Coruña.
A xeito de zagoveño, a decir lo que xa dixo o tío Marcos da Portela, polo primeiros de siglo, as miserias que pasamos.
Comenzamos ese repaso a prensa coruñesa con a portada de La Voz, na súa edición digital a esta arestora, pois destaca a noticia que coñecíamos esta mañá, o comunicado de ETA, no que se recoñece o dano, e din que o sinten de veras polas víctimas. A banda fixo público un comunicado a través dos diarios Gara e Berria antes da súa disolución, que se producirá a principios do mes que ven, segundo todas as informacións. Destaca tamén La Voz que cae o apoio á folga na xustiza, pero sigue o colapso nos xulgados galegos. Este diario publica un todo un matrimonio moi maiores para adoptar un cachorro. Entre interrogantes, unha perreira ourensana impide ya un matrimonio de 84 anos facerse cargo de un cachorro porque consideran que son moi maiores para adoptar ese animal. Destaca tamén La Voz que os propietarios de montes terán que limpalos antes do día 31 de maio. Tamén que España supera por primeira vez na historia a Italia no PIB per cápita, no Producto Interior Bruto per cápita, que a Dirección Xeral de Tráfico está probando drones para reforzar a vixiancia aérea do tráfico, tamén que Ciudadanos intenta fichar o ex primeiro ministro francés Manuel Valls para ser candidato en Barcelona, que Compostela Aberta rexeita unha proposta do PP no Concello para reprobar a Paula Quinteiro, que o conductor de 90 anos que arrolou a un pelotón de ciclistas en Aguarda irá a xuízo por dous homicidios. Ferraz desmárcase da oferta a Carmena, que considera un error, e sospeitan que o ex xefe de campaña de Donald Trump tivo un canle secreto con Rusia. La Voz de Galicia publica tamén unha entrevista con Diana López Pinel, que é a nai de Diana Kerr. Sei que Diana loitou por non morrer, destaca en titulares o diario coruñés. A portada, os titulares da portada digital de La Opinión da Coruña traen os parisares.
Pois de entrada titula La Opinión na súa edición digital que ETA admite o dano causado e pide perdón antes de disolverse. Hai subtitulares como que as víctimas din que ETA xustifica a súa actividade terrorista unha vez máis. O goberno cree que está ben que ETA pida perdón de dun xeito sinceiro, e Pedro Sánchez di estamos ante o grande paso para a paz definitiva. Despois temos outros titulares como a que o futuro dos peiraos sigue vinculado a pactos de 2004, que as estradas galegas suman xa 60 radares fixos, fin de semana cálido en Galicia con máximas de 28 graus. Tamén se fai eco da visita da raíña emérita Sofía aquí na Coruña, e di un centenario en amparo da dignidade nos 100 anos de Padre Rubinos. Tamén titula La Opinión multas de até 3.000 euros por non desbrozar antes do mes de xuño, que comezan as obras do carril bici metropolitano. Sabina tra la lenda, porque actúa Joaquín Sabina mañán na Coruña. Tamén titula La Opinión que Oleiro será hoxe un dos protagonistas do programa La Sexta Columna. Primeiro avance de La Sombra de la Ley, película rodada na Coruña, novamente ao timón de Dani de la Torre. Tamén titula este xornal que Estrella Galicia firma a Merca dos Terreos para ampliar a súa fábrica da Grela, o bar de Alterne, que puxo nome o Quinto Pino, outro dos titulares. Tamén que a macrotenda coruñesa de Zara xa amosa a súa imaxe exterior completa. Que Cristina Cifuentes denuncia ante a Fiscalía o Campus da Xustiza de Aguirre. E por último, que a Garda Civil eleva a 1,9 millóns a malversación no referéndum catalán. Estes son os titulares, Xosé.
Bueno, pues titulares del Ideal Gallego. Este diario coruñés destaca tamén a súa edición digital que Padre Rubinos destaca diante da reina da reiña Sofía as 24.000 pernoctacións anuais do albergue nun acto do centenario. Tamén di el Ideal que Rueda acusa os sindicatos de querer que siga a folga do persoal de xustiza, que a Xunta destina casi 200 millóns á prevención e ao combate dos lumes, que Oleiros rexeita as conclusións da auditoría do consorcio a CESPA, o alcalde négase a pagar os custos do informe se non reflexa todas as deficiencias no servizo de recollida de basuras. Tamén di este diario que o 092 impón 12 multas máis por saltarse a cinta durante a alerta laranxa nas praias coruñesas. Que amigos do pasatempo demandan unha alternativa á vía que agora atravesa a Horta de Don Juan, e que Iglesias, Pablo Iglesias, intenta pechar o cisma con unha candidatura encabezada por Errejón. Por último, que a Marea leva á Xunta de Goberno a revisión dos pisos irregulares. Bueno, e parece que hoxe non temos comunicación coa policía local, pares.
Sí, acabo de falar con co xefe da policía, con Eduardo Bocija, que me comunicou que nada, que hoxe o día e quedo, que non hai así ninguna incidencia salientable para comentar.
Por tanto, sí que houve comunicación coa policía local, pero non hai nada que destacar, nada que contar, por tanto, pois rematamos esta primeira parte de Outra Mirada. Agora toca escoitar o boletín e despois do boletín volvemos. Xa saben, hoxe agora teremos como invitado aquí en Radio Oleiros o director do Coro de Oleiros. Con él falaremos porque o Coro de Oleiros vaise a Praga, ni máis ni menos. Agora lle lo contamos.